Luka chapati 7.
Jesu nagamana kwamba zinthu ezi zionse kubantu wakanjira mu Kapenaumu. Dino sirutu abasi nkondo umwe wakajisi mubelesu ngwagali kuyandisisha. Mubelesi oyu wakali kujiswa jalufu. Sirutwe oyo nagamvwa kuti Jesu nkwali wakatuma bapati baba Juda bamwi uyo omugumbira kuti abole azoponye mubelesi wagwe. Yeliyo bapati baba Juda ni bakasika kuti Jesu bakamugomberezi yakapati bati.
Bona muntu oyu ulele de kuti umugwasye. Nkamboka kuti uluya ndamushobo wesu alimwe ngwakatuyakila chikombelo.
Yeliyo Jesu wakainka ambapo nakasika afwifwi ang'anda sirutwe wakatuma benzi nyina uyo amba kuli Jesu kuti
mwami utalikatazi. Nkambo zele de kuti unjile munganda yangu. Nchenchi jejo, chindatabo lalu wangu ndemwini kulinduwe. Pele ambabu yomajwi, mubelesi wangu ulapona. Kambo ambebo ndi muntu wele de kutobela malailile abalu pati pati. Ambebo ndi jisi basilumamba abo mbe lailila. Na kuti ndambila umwe kuti goya, ulainka, aumwe kuti, goza, ulasiga. Akuti, ndati, umubelesi wangu, jita eji, ulajijita.
Jesu na agambwa majwi aya, waka gambwa kapati. Elio, waka jangulugira kunkamu ya bantu ya gari kumutobera, wagizi vya kuti.
Tagwe na aba omwe mu Israeli usio mambuli yoyu.
Heryo bagatumidwe ni bagajoka kunganda bagakujana mubelesi wagwe wapona gale ni bwagaja Jesu wagayagu 9 anto omwe abasikuiya bagwe alimwe ankamu mpati ya bantu yakainkawe na agasika afwifwi amulyango wa munzi wagaswana basidirwe gabatembe demufu dino oyu mwalumi mufu wagali ngomwana alike uri banyina abo bagali bamuga bafu bantu banji ba mumunzi oyu bagali amuga intu wagali amause atambigi eryo mwami waga mube dankumbu nagabona muga muhu oyu wagati uri nguwe
utaliripe
ndiryonya Jesu waga swena afu ifwi wampa bogesi. Elio bagatembe de mutumba wagaima wagati.
Mwalumi ndati hulinduwe mbuka.
Ponya mponya wagabuga agukala. Watariga kwa ambaula. Kabela Jesu wagamupa guliba nyina. Lino bantu bonse bagaga nkamana gapati. Bagatariga gulumba izialeza bagati.
Nchoveni musinsimi mupati wasiga agati Yesu.
Alimu wagati.
Leza wabola kuzofutula bantu bagwe.
Ndinompo eyi yagamwaiga mujisi jonse ja Judia. Amuzisi jonse zizingulugite. Dino joni bagamwambira zintu zionse ezi basigwiya bagwe. Kago wagaita basigwiya bagwe bobilo. Wabatuma kumwami Jesu kuyobuzya kuti.
Sena ndiwe hoyo ubola natujirangira umbi.
Abo bagatumwa ni bagagusiga kuri Jesu bagati.
Joni watutuma kuti tuzobuzye kuti. Sena nduwe ubola natujilangira umbi.
Jindi ejo nchijonya Jesu wakaponya bantu banji banji. Bagali kujiswa ababo bagali amarwazi antomwe ababo baganjidwe miwa mibi. Arimu wakaponya bofu banji. Pao Jesu wakaambira batumwa ba Joni kuti.
Kamuyamu kamwambile Joni zionse nzimwabona anzimwamvwa. Bofu balabona, balema balenda, basizinsenda balaponyezegwa, basinke matwi balamvwa, bafu balabusigwa, bajete balakambaugirwa magani mabotu. Ulilelegedwe muntu oyo utadona iki mulindime.
Nibaga inkamba agatumite Joni. Jesu wakatariga kubuzi ya bantu banji bagabungene magani a Joni.
Ino nchi nzi nchi mwaga inkide kuyobo na munkanda. Sena ndubu luagali huyu untana. Ino mwagai nkidegu yobo nanzi. Sena muntu uagasami dezi sani zitetete. Tega hii abo basama zisani zitetete bakala jaguri botezia mumanda abami. Amunda ambile. Mwari kuyobo nanzi. Musinsimi. Ii, nda mwambira masimpe kuti mupati kuinda musinsimi. Kambo joni ngongwe oyo wagambwa mumaji aleza kuti. Ndatuma mutumwa wangu. Kumbele lyago uti gagubambile nzila. Ndamwambira kuti nolibali lita kwe ni kwa gali muntu na bawo mwe mupati kuinda joni. Ni kubabobo muni ni mubwa mibwaleza mupati kuinda nguwe.
Bantu bonse anto omwe abasi mitero baga guswiri la kugamba oga kwa joni. Elio baga babatizi kwa alu babatizi yorwagwe. Pere bafarisi abasi mulao baga ligugaga chagaba ya nzizi yeleza. Chenchijo ejo nchibataga babadisi kwa ajoni.
Ino bantu basunu ndibako zianise anzi. Ino balimburi nzi. Balimburi bana bani nibake demuji sambalilo gaba itana guti. Tuamu umina ngoma pele nywe bota muziani. Tuamu imbila nyimbo ziabumba pele nywe bota muliri. Kambo joni mubapatizi wagasigagali imiagulia. Alimwe gata nywe waini, pele nywebo mwaga mwamba guti, unjidwe muya mubi. Mwana amuntu wagabola gali ya agunywa, pele nywebo mwaga mwamba guti amubone sindia, mugorwi. Mulongwe wabasi mutelo abasi zibi. Nkabela busongo bwaleza bulabonwa mulibabo babutambula.
Kabela omwe mufarisi wagatamba Yesu kuti agalye anguwe. Yesu wagayinka kunganda ya muntu oyo. Wagukala kudya anto omwe anguwe. Lino wagali mugayintu omwe wa mumunzi omo wagali sizibi. Naga ziba kuti Yesu wagali munganda ya mufarisi. Wagale tansa ziyaga zwite mafuta ansende anu kilira gabotu. Wagasiga wai mamunzi a Yesu Galila. Wagatesha matende a Yesu amisozi. Elio wagatariga gumukuguta amasusu. Alimu wagari gumionta matende a Yesu agwana niga amafuta alia. Lino oyo mufalisi wagatambite Yesu na agabona bobo. Wagari amba uziya guti.
Uti oyu muntu na alimu sinsimi nchobeni. Na ziba kuti oyu muga intu umu guma ulibuti. Kambongu sizibi rogo.
Pere Yesu wagati ulinguwe.
Simon, dijisi jintuja kukwambira.
Simon wagavua kuti.
Ino nchintu nzi omui.
Yesu wagati ulinguwe.
Wagari bantu bobilo bagakolote demari kumutu umui. Umui wagakolote demadinari alimi andayosanwe. Nkabela umui wagakolotede madinari ari makumi osanwe. Nibagagajirwa gumubozezia mali. Oyo muntu wagabaregele labo sebobilo zigolotoziabo. Ino nguli wabantu abo uyo muyandisia muntu wagabaregele la.
Simon wagavua kuti.
Ndiye ya kuti ngoyo ngwagaregele la mali manji.
Yesu wagati kuti nguwe.
Wavua gabotu.
Lino wagalanga gumuga intu uria. Ponya wagati kuri Simon.
Wamubo na muga intu oyuna. Ndanjira munganda yako. Tagwe nondi pamanzi agu samba gumatende. Pele muga intu oyu. Watesia matende angu amisozi yakwe. Alimu wapo kuta amasusu agwe. Yebo tagwe nondi miontaji indi nondi juzia. Muga intu oyu kuzwa jindi na njira munganda, tagwe na alega kumionta matende angu. Yebo tagwe nondi naniga mafuta kumutwe, pele walo wandi naniga kumatende. Linondagwa ambira guti, kamboga luyando luagwe lunji, zinyo nyono ziagwe no zivula buti, muguti wa yandisisia zialegererwa. Oyo ulegererwa kuche, awalo utonde zialuyando luje.
Pao Jesu wakati kumuga intu.
Zinyonyono ziago zialekererwa.
Lino abo bagali kulya anto omwe anguwe atebule bagatalika kwamba agati gabo kuti.
Inongu ni muntu oyu ulegelera zinyonyono ziabantu.
Kabera Jesu wakati kumuga intu.
Lusi omolu wako lwakufutula. Koya mulu umuno.